Iubiți credincioși, iată-ne din nou în zi de duminică cu fața la această Sfântă Evanghelie pe care tocmai am citit-o și pe care aș vrea să o abordăm folosind și câștiguri din anii trecuți, de la aceeași duminică. Mai întâi vă aduc aminte că o dată sau poate chiar de două ori, ca să apropiem de sufletul nostru pictura pe care a realizat-o până acum și poate va face în continuare domnul Grigore Popescu, și mai ales, cred că am încercat în prezența dânsului sau soției lui ca să-l sensibilizez pentru actul religios în care se integrează pictura, am spus că vrând nevrând, de acum încolo, noi cei care vom fi foarte des în această biserică și vom aduna oră după oră, ceas după ceas, de la o săptămână la alta, timp în care meditativ, cultic, vom sta cu fața la altar și vom privi chipurile, icoanele Domnului și chipurile Sfinților pictate de Grigore Popescu, noi, fără să ne dăm seama, vom copia în sufletul nostru aceste icoane. În așa fel încât, iarăși spun, fără să ne dăm seama, peste ani, când, închizând ochii, poate, sau oriune în altă împrejurare, nu în biserică, ne vom ruga lui Dumnezeu, de rugăciunea noastră se va lipi automat, obligatoriu, chipul lui Dumnezeu așa cum l-a pictat Grigore Popescu. Pentru că ne-am obișnuit să-l privim. Ne-am obișnuit să legăm de chipul Sfântului Nicolae, chipul cutare și așa mai departe. Asta merge mai departe. Aș vrea să ducem mai departe acest gând și să ne punem în situația în care după viața noastră pământească vom încerca să ne descurcăm și să ne orientăm în necunoscutul de dincolo de groapă, care va fi ca un întuneric, și să căutăm cele pentru care ne-am pregătit în toată viața noastră religioasă. Vom încerca să distingem cum te-ai duce într-un continent nou și ți-a fost descris sau ai văzut filme cu el și vei ști, măi, trebuie să fie un șans, trebuie să fie un drum, trebuie să fie un munte, trebuie să fie o vale, pe acolo trebuie să fie un pod ca să putem trece mai departe. Deci vom căuta în lumea de dincolo în mod sigur, vom căuta lucrurile pe care le-am depozitat în sufletul nostru ca imagini prevestitoare sau de orientare pentru lumea nevăzută. Vom dori să vedem chipuri de îngeri. Unde-i îngerul? Unde-i Sfântul Nicolae? Unde-i? Vă dați seama că Grigore Popescu, creatorul acestei picturi, va trebui să fie lângă noi într-o asemenea situație. Chiar dacă el n-a murit, el e obligat să fie lângă noi, pentru că el e responsabil de imaginea cu care noi ne-am învățat să-l căutăm pe Sfântul Nicolae sau pe Mântuitorul Hristos sau pe Maica Domnului sau pe un Sfânt Înger sau pe un Sfânt Arhanghel. Și ferească Dumnezeu ca El să ne fi dus pe noi în eroare. Va răspunde de rătăcirea noastră. Înțelegeți? Deci nu ne abonăm așa prostește la face icoane oricine și oricum. Trebuie să ai o responsabilitate cu totul specială și să-ți dai seama că te implici în destinul viitor veșnic al oamenilor care se educă religios și practică credința în ambianța vizuală pe care tu ai creat. Acum vin la Părintele Moga. Vă dați seama că atâtea și atâtea lucruri, nu vizuale, ci de natura înțelegerii. Preotul, predicând și tălmăcind Sfânta Evanghelie, se face responsabil de felul în care dumneavoastră înțelegeți sau faceți conexiuni de înțelegere din care se izvorască revelația, din care se izvorască arătarea lui Dumnezeu, relația dumneavoastră cu Dumnezeu, dacă greșesc, dacă vă induc în eroare. Răspund până în veșnicie de acest lucru, de rătăcirea dumneavoastră. Pentru că vrând nevrând, chiar și cei care sunteți mai, mai, cum să spun, mai în răspăr, mai, mai suficienți la lucrurile cu care ați venit prima dată aici în biserică. Încet, încet venind mereu, dumneavoastră vă lăsați gândirea, mintea, sufletul penetrat, ușor, ușor, pătruns, de felul în care abordăm explicarea Sfintei Evangheliei, înțelesurile lucrurilor și vă dați seama că cu acestea ne ducem. Cu acestea rămânem de-a lungul vieții, în fața necazurilor și mai ales trecem dincolo. Cu aceste zauri sufletesc trecem dincolo. Aceste zauri sufletesc nu poate fi despărțit de preotul care a făcut această osteneală. Nu se poate! Deci o relație de responsabilitate și de comuniune obligatorie, obligatorie. Nu depinde de că vreau eu sau vreți dumneavoastră sau nu vreau eu și nu vreți dumneavoastră. Se constituie pur și simplu și se merge înainte cu lucrul acesta. Mă gândesc la această punere de situație ca să mă responsabilizez în fața dumneavoastră și în fața conștiinței mele pentru lucrurile cu care vin în fața dumneavoastră. Asta a fost introducerea. Haideți acum să stăm în fața Sfintei Evangheliei, cum vă spuneam înainte, și să conștientizăm mai întâi faptul că lumea în care trăim, eu cred că e o realitate. Și nu faceți un efort deosebit să subscrieți la lucrul acesta. Lumea în care trăim este cuprinsă tot mai mult de o umbră, de o ceață. De o ceață de materialism, de o ceață de lumesc, de pământesc, în așa fel încât cele legate de suflet, de spirit, de veșnicie, numai în cap, numai în cap. Nu vin de la sine în practica, în înțelegere, în abordarea oamenilor, nu vin de la sine. Și în felul acesta, practicarea credinței sau tezaurul credinței se pierde vertiginos. Vertiginos se pierde. Nu știu dacă chiar noi care practicăm și venim duminică de duminică, cum îl păstrăm. Dar cei care nu vin doar au iluzia că îl mai au. Doar au iluzia că îl mai au, nu îl mai au. Pentru că în locul în care era tezaurul credinței și un punct de învățături și de practici care erau transmise de tradiție, vin acum alte lucruri. Nu? În loc de sâmbăta morților vine Halloween-ul sau mai știu eu ce mai ce. Fel și fel de, fel și fel de practici de lucruri. Bun. Recuperarea credinței este o problemă de strictă urgență. Recuperarea credinței. Redevenirea oamenilor în orizontul credinței. Propovăduirea credinței. Propovăduirea Mântuitorului Hristos. De ce, dragii mei? Pentru că ajungem la situația îngrozitoare în care oamenii nu pot fără religie. Vă spun eu, nu pot fără religie. Și atunci practică o religie de tip păgân, în care Dumnezeul la care se închină este ceva. Este ceva la nivelul omului respectiv. Deci fără un angajament religios nu se poate. Dar omul practică această formă de angajament religios în forme primitive, grosolane și păgâne. Creștinismul nu vine de la sine. Păgânismul vine de la sine. Pentru că e foarte ușor să te raportezi oarecum religios la putere, la bani, la bancă, la mașină, la valori, la mai știu eu, la fel și fel. Foarte ușor te duci într-acolo și de fapt tu nici nu-ți dai seama că față de o persoană, față de un idol de cinema, față de... Tu te raportezi religios. Tu practici ca rușii față de Lenin. Practici niște lucruri care sunt ilicite față de această persoană sau față de acea realitate. Vorbești și practici un limbaj religios, de tip păgân, bineînțeles, aplicat la divinități inadecvate, la divinități inventate, la divinități, cum zicem noi, cum o fi ăsta așa de prost să se închine pe la stejar, să se închine la ape, să se închine la soare, la lună? Bă, ce proști erau! Nu erau mai proști decât noi. Să știți, nu erau mai proști decât noi. Pur și simplu era lunecușul acesta. Deci e o nevoie stringentă de propovăduire. De propovăduire creștină. Pentru că creștinismul este un câștig. Este o cucerire. El nu vine de la sine. Este supranatural. Ține de supranatural. Ține de supraistorie. Ține de niște lucruri care nu vin de la sine în biologia omului sau în viața omului. Revelația creștină se propovăduiește cu hărnicie sau trebuie propovăduită cu hărnicie. Și îmi pun această problemă. Trebuie să propovăduiască și preotul și noi, toți, dumneavoastră. Dumneavoastră, dacă sunteți niște oameni încărcați și care mai aveți încă o relație cu Mântuitorul Hristos, trebuie să deveniți faruri, purtători de lumină, propovăduitori. Deci mă interesează secretul acesta al propovăduirii. Când poți propovădui? Care sunt coordonatele care îți garantează că tu, trăind viața ta de creștin, iradiezi, convingi? Uite că nu-i simplu. Eu n-am certitudinea că vă conving pe dumneavoastră. Încerc să văd și eu care sunt secretele acestui mecanism. Adică să propovăduiești și să convingi. Sfânta Evanghelie ne ajută astăzi la așa ceva. Deci, am mai abordat tema și altă dată, dar nu cu accentul de astăzi. Părinții fetei, Mântuitorul le-a poruncit, nu i-a rugat, nu le-a, să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. La ce se referă, domnule? La ce se referă? Să nu spună nimănui ce s-a... Cum adică să nu spună nimănui ce s-a întâmplat? E vorba de a ține secret? Păi cum să fie secret când curtea era plină de lume? Lumea care venea cu Mântuitorul, lumea care s-a adunat că a murit fata mai marelui sinagogii, șefului religiei, preotului protos din parohie. Nu? Deci lume pe negău. Lumea a văzut-o moartă, că mă le-a dat-o, dați-i să mănânce. Bineînțeles că fata a putut fi văzută, nu? Văzută moartă acum, peste oră văzută vie. Cum adică să nu spună nimănui? Ce n-aveau voie să facă? Și le-a poruncit Mântuitorul foarte clar. N-aveau dreptul și n-aveau voie să vorbească și să descrie ceea ce s-a întâmplat. Rămâne întrebarea. Femeia care este aici în Sfânta Evanghelie, personaj la fel de important ca și fiica lui Iair cea înviată. Femeia suferindă și ea de 12 ani, cât avea fata, de curgere de sânge, deci bolnavă femeiește. Și-a cheltuit toată averea, n-a rezolvat problema. Vine și se atinge de marginea, uite marginea asta, uite marginea asta a reverenzii sau a, așa, care târâie și adună tot praful de pe scări și tot praful de pe ulițe și de pe bolovan. Poala hainei. Aia care la hainele lungi n-ai cum face decât aia să murdărește categorii. Deci ea s-a îmbulzit acolo și s-a atins de marginea hainei Mântuitorului Hristos. Acolo jos, partea aia mai murdară a hainei. Și s-a vindecat. Și Mântuitorul face un întreg teatru acolo, cine s-a atins de mine, cu tare, cu tare, provoacă. Cum înțeleg eu toată această scenă? O obligă pe femeie să mărturisească, o obligă, nu știa Mântuitorul ce s-a întâmplat? Mântuitorul e așa un fel de posesor de puteri ciudate, care ba ies, ba intră, ba nu știu ce? Nici vorbă! Deci este o construcție, este o, cum am zice noi, o formulă retorică, dar ca scenă, da? Pentru ca să se creeze circumstanța, să o constrângă pe femeie să se dea în vileag. Exact opusul a ceea ce face cu tatăl și cu mama fetiței. Acolo poruncește să nu spună nimănui, pe când aci o constrânge pe femeie să iasă din anonimat și să mărturisească în fața lui și în fața tuturor situația ei. Ce a făcut? Cum a venit și s-a atins de marginea hainei, adică credința și nădejdea cu care ea s-a atins și faptul că s-a vindecat. Și o încurajează și o apreciază pentru acest lucru și o lasă să meargă în pace, adică o binecuvintează. O aprobă în ceea ce ea a făcut, o aprobă. Pe când pe părinți, părinților le interzice. Sunt două feluri de propovăduire. Sau două posibilități de propovăduire. Pe una Mântuitorul o cere, o obligă să aibă loc, pe cealaltă o interzice. De ce? Vedeți, v-am adus ca să înțelegem când putem propovădui ca să fim convingători. Când? Când acumularea e personală. Înțelegeți? Când acumularea e personală. Propovăduirea nu e lecție transmisă mai departe. Am învățat de la părintele Moga o lecție și mă duc mai departe și o transmit. N-ai făcut nimic, ai făcut o informație. Atât. Nu e propovăduire. Deci ai transmis o informație. Religia nu se transmite prin informație. Creștinismul nu se transmite prin informație. De aceea elevii care învață religia la școală nu sunt încă niște creștini practicanți. N-am făcut încă nimic, nu-i propovăduire. Ministerul Educației și Cercetării, cum se mai numește, și al tineretului, nu înlocuiește propovăduirea via credinței. Lecția pe care o face profesorul sau articolul din ziar sau emisiunea din televiziune nu înlocuiește propovăduirea. Propovăduirea este altceva, e cu totul altceva. Obligația mea de a predica încă nu-i propovăduire. Nu-i decât lecție de religie, atât. Sunt momente și nuclee și fragmente din predica mea care sunt propovăduire, dar alea sunt necomandate, alea sunt nepropuse. Alea sunt lucruri pe care Dumnezeu le face să fie muguri, fărâme de propovăduire. Propovăduirea cere experiență și acumulare personală. Informația este cu totul altceva. Părinții, bineînțeles, că ar fi putut să dea o informație. Nici nu era necesar, pentru că au fost atâția martori care ei și își puteau să transmită informația mai departe. Părinții n-au fost la nivelul minunii săvârșite cu fica lor. Părinții n-au urcat ei înșiși un drum al credinței. Un drum al credinței și al nădejdii și al relației cu Mântuitorul Hristos. N-au acumulat în ei ca femeia 12 ani de căutare și de disperare a dorului după o sănătate pierdută. N-au acumulat. N-au reușit să crească în sufletul lor nădejdea aceasta, gândul acesta că Mântuitorul poate învia fica. N-au avut când. Ei l-au rugat pe Domnul, aveau o relație oarecare de respect, o nădejde în legătură cu Domnul, dar neadecvată pentru situația nou creată. Era o nădejde potrivită pentru o situație de boală, nu? Doamne, intră în casa noastră, fica este bolnavă, e bolnavă pe moarte. Dar dacă moartea s-a produs, n-au mai putut lega de Mântuitorul Hristos nădejdea că le poate învia fica. Ei nu sunt la nivelul a ceea ce s-a întâmplat. De aceea Mântuitorul nu-i lasă să fie de față, îi scoate afară. Ca și când prezența lor face imposibilă lucrarea. Prezența lor nefiind credincioși. Prezența lor nu este ajutătoare, prezența lor este stricătoare a relației sau a lucrării sau a coborârii lui Dumnezeu în faptul acesta al învierii fetei. Le spune, bineînțeles, fata nu a murit, ci doarme, l-au luat în râs. De aici se vede discrepanța între ceea ce era Mântuitorul și ce putea face el și ceea ce erau oamenii pregătiți și doritori să lucreze pentru ca să-ți poată face lucrul acela. Deci sunt niște oameni fără acumulare. N-aveau cum propovădui despre învierea fiicei lor, pentru că au rămas în afara acestei taine, acestei lucrări a lui Dumnezeu. Ea se face peste capetele lor. S-a făcut și gata. Nu poate fi folosită ca element de propovăduire de către părinți. Și de către nimeni. Că niciunul n-a fost de față. E un fapt și atât. E un fapt și atât. Inexplicabil. Pe când femeia bolnavă de 12 ani, e un alt tip de om. E un om care cultivă o relație. Nu știm de când. Dar se vede că ea cultivă o relație sufletească cu Mântuitorul. Ea se atinge de Domnul. Mă impresionează aceste cuvinte. Zice, s-a atins de mine. N-a zis s-a atins de Paul Hai. S-a atins de mine. Am simțit o putere că a ieșit din mine. S-a atins de mine. E ca și când prin credință a pipăit. A pus mâna pe ființa Domnului. Domnul este extraordinar. Să te apropii și să pipăi pe Domnul și să fii în legătură cu El și atunci ale Lui să transfere și asupra ta și să devindece, să se împlinească toate lipsurile. Sau să rămâi pe din afară un spectator. Un spectator și atât. Deci nu există propovăduire decât acolo unde există acumulare personală, unde există o experiență personală legată de Dumnezeu. Acea experiență poate fi transmisă. În virtutea și în puterea și în lumina acelei experiențe, propovăduiești, transmiți, convingi, dai lumina mai departe. Câtă? La nivelul la care l-ai avut tu. În cel mai bun caz. Totdeauna este puțin mai jos. În cel mai bun caz, la nivelul la care ai trăit tu lumina și experiența Domnului. De aceea, dragii mei, religia creștină, realitatea aceasta angajamentului nostru creștin, atât de necesar pentru ziua de astăzi, ca și altă dată, nu e o problemă de informație. Este o problemă de trăire autentică, personală, care după aceea, în mod firesc, se transmite și celor din jur.